halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco 26-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka.
waxay ku soo ooyi
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan maxkamad ku taalla gobolka Ohio oo dembi ku heshay nin ka mid ahaa raggii magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku dilay Sheekh Maxamed Xasan oo ka mid ah culimmada Soomaalida ugu waaweyn dalkan Maraykanka.
waxay ku soo oogeen shan dembi. Shanta dembi waxay kala ahaayeen in uu afduub inuu qori ku qabtay oo u yaaray telefoonka ugu yaaray. waxay ku soo oogeen in uu afduubay. waxay ku soo oogeen in uu dhac sameeyey. waxay ku soo oogeen in uu dilka gacantiisa ku geystay.
waxaa kalood maqli doontaan aqalka wakiilada ee Maraykanka oo xalay Mark Johnson u doortay inuu noqdo afhayeenka cusub ee golaha kadib ismarwaagoodii toddobaadyada qaatay. falanqayn ku saabsan qofka uu yahay afhayeenka cusub ayaan sidoo kale idin haynaa. waxaa kalood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada gobolka Bay iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. in ka badan 20 ruux ayaa lagu dilay, ku dhowaad 60 kalena way ku dhaawacmeen toogasho xalay fiidkii ka dhacday 3 goobood oo ganacsi oo ku yaala magaalada Lewiston ee gobolka Maine ee dalkan Maraykanka, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. saraakiisha booliska ayaa sheegay dhimashada 22 ruux, waxayna intaasi ku dareen in tirada dhimashada ay intaasi ka badan karto iyadoo dhaawacyada halis ah ay jiraan. toogashada ayaa ka dhacday goob maqaayad ah, meel lagu ciyaaro ciyaarta bowlingka oo dad badan ay ku sugnaayeen, iyo xarun uu leeyahay dukaanka Walmart oo dhammaantood kala fogfogaa. booliska ayaa sheegay in ninka lagu tuhmayo inuu dadka laayay ay ku daba jiraan, laakiin faahfaahin dheeri ah kama aysan bixinin. toogashadan ayaa noqonaysa tii ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda dalkan Maraykanka tan iyo bishii Agoost ee sanadkii 2019, markaas oo nin hubaysan uu weerar ka geystay magaalada El Paso ee gobolka Texas. Mike Johnson oo ah mudane laga soo doorto gobolka Louisiana ee dalkan Maraykanka ayaa arbacadii shalay loo doortay inuu noqdo afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada ee Maraykanka kadib markii uu helay aqlabiyadda codadka mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka. wareegii koowaad ee doorashada ayuu Johnson 21 jir ah uu ku helay 220 cod oo ah inta badan codadka mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka, halka hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Hakim Jeffries uu isna sharaxnaa uu helay ama ka sharaxnaa dhinaca dimuqraadiga uu helay ilaa iyo 212 cod. doorashada Mike Johnson ayaana soo afjirtay muddo 22 maalin ah oo uu marnaa kursiga aqalka wakiilada oo ah kan saddexaad ee ugu muhiimsan dowladda Maraykanka. afhayeenka aqalka wakiilada ayaana noqon kara madaxweynaha Maraykanka haddii ay meesha ka baxaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. faahfaahinta iyo weliba falanqayn ku saabsan qofka uu yahay afhayeenka cusubna idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. ugu dambeyntiina, Israa'iil ayaa sii kordhisay duqeynta cirka ah ay ku hayso magaalada go-doonsan ee Gaza, halkaasoo laga soo sheegayo in tiro dad rayid ah ay ku dhinteen. wakaaladda wararka a p ayaa ku warantay in madfac ku dhacay xerada qaxootiga Nuseyraad ee magaalada Gaza lagu dilay xubno ka tirsan qoyska wariyaha Aljasiira ee Gaza, Wail Daxduux. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin ayaa shalay sheegtay in howlaha gargaarka ee ay ka wado guud ahaan marinka gaza ay halis ugu jiraan inay hakad galaan xilli ay sii socdaan duqeymaha israa'iil. dhinaca kale, xarunta qaramada midoobay ee new york waxaa ka socda dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu riixayo in xabad joojin laga dhaqangeliyo gaza. qaraar uu Maraykanka geeyey golaha ammaanka kaas uu ku rabay in dagaalka hakad la geliyo ayaa fashilmay kadib markii ay codka diidmada qayaxan saareen Ruushka iyo Shiinaha. qaraarka ayaa sidoo kale waxaa diiday Imaaraadka Carabta. dalalkan ayaa diidan ereyga hakad gelinta dagaalka iyaga oo raba xabad joojin. Ruushka ayaa isna ku guuldaraystay qaraar kale oo uu geeyey golaha ammaanka oo uu ku dalbaday in xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maxkamad ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa dembi ku heshay nin ka mid ah raggii magaaladaasi ku dilay Sheekh Maxamed Xasan Aadan oo ka mid ahaa culimmada ugu waaweyn ee Soomaalida ee dalkan Maraykanka. Sheekha ayaa la dilay bishii Diseembar ee sanadkii 2020 kadib markii ay afduubteen raggii dilay. dacwadda kiiskan oo muddo soo jiitamaysa ayaa xeerbeegtadii loo saaray isku raaceen in eedaysanaha uu galay 4 ka mid ah 5 dacwadood ee lagu soo oogay. cabdishakuur salaad maxamed oo ka mid ah qaraabada sheekha islamarkaana ka mid ah guddigii jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ay u xil saarteen la socodka kiiskan ayaa v o eda uga warramay sida ay dacwadda u dhacday, waxaana wareystay wariyaheenna cabdikaafi yuusuf aadan.
waqti dheer ayaan soo sugayna inay maxkamadan ay dhacdo. waana markii ugu horreysay ninkan hadda la keeno. waana ninkii ku xukunaa inuu ninkii lagu soo oogay inuu gacantiisa dilka ku geystay. maxkamadan waxay socotay ilaa Isniintii hore 16-kii bisha Oktoobar ilaa iyo maanta oo saakay. marka saakay waxaan u fadhinay in ay go-aan gaaraan juuriga ama xeerbeegta. saakay 9 ay fariisteen ilaa iyo 4:15 ayaan waxaan sugaynay jawaab inayna siiyaan.
maxkamaddu waxa ay socotay asbuuc. maxay asbuucaan maxkamaddu qaadatay?
wallaahi waxaa lagu soo bandhigaya dembiyo aad u fara badan oo ka bilaabato markii oo ay sheekadu soo bilaabatay oo gaari iyo waxyaalo ka soo bilaawday ilaa iyo dilka uu dhacay ilaa iyo oo bil iyo ka badneed ayaa maaragta lagu soo bandhigaya meesha oo videois ku jiraan oo wax walbay ku jiraan.
bal dhegeystayaasha, waxaad u sharaxdaa Wooden oo ahaa ninka dilka geystay oo maanta xukunka horudhaca uu ku dhacay ama dembiga lagu helay, shantii dembi ee lagu soo eedeeyey iyo waxay kala ahaayeen iyo kuwa lagu xukumay?
waxay ku soo oogeen shan dembi. shanta dembi waxay kala ahaayeen in uu afduub kow inuu qori ku qabtay uu qabtay oo u yeeray telefoonka ugu yeeray. waxay ku soo oogeen in uu afduubay. waxay ku soo oogeen in uu dhac sameeyey. waxay ku soo oogeen in uu dilka gacantiisa ku geystay iyo qori sharci dara oo asigaba magaciisaan ku qorneyn inuu ku dilay oo watay. marka intii shantii ay ku soo oogeen ayaa maxkamadda lagu waday wiigan, sida ayaan juuriga loogu gudbiyey ama xeerbeegta. ayagaa marka shantii waxay ka soo celiyeen 4 ka mid a inuu galti yahay uu dembiilo ku yahay. midda ugu horeysa inuu asiga afka oo qoriga ku qabtay inuu qoriga ku qabtay markuu ku qabanayay taas bay ka saareen. laakiin inuu dhac geystay, inuu afduubay, inuu dilay, inuu qori sharci darro watay, inta way ku xukumeen.
waa gartay. dabcan xukunkan waxaa gaaray xeerbeegtida, laakiin xaakimku asagu xukunkiisu goormu dhici doona?
xaakimka maanta markii ay juuriga ama xeerbeegtu ay gaareen go-aanka ah inuu ninkan uu dembiile yahay ama galti yahay, meesha ayuu ku egtay hadalkiinu dhahay maanta. wuxuu ballan sameeyey oo noo sameeyey December 15-keeda insha allah sanadkan 2023 subaxa 9:00 subaxnimo ayay ballanta tahay in maarata maxkamada lasoo taago, maxkamadda xukunka uu ku haboon yahay oo uu jaajka markaas uu ku dhawaaqo. annagana waxaana laga rabaa Soomaalida iyo dadka muslimiinta meeshan degan inay ka warbixiyaan imaamku wuxuu qaban jiray waxa aan dareensanahay waxaan fiilgaraynayno ka ahaa bulshada dhexdeeda waraaqahaas badan oo suborterka afidavidka inaan qorno oo aan u gudbino jajka si uu dacwada usii adkaato.
waxaa jiray in dad kaleeto oo ayaguna ana xiriir la lahaa Wooden iyo Miller Brown oo ama Brown Miller ninkii asagana eedaysanihii labaad ahaa, dadkaasi maxaad isleedihiin waa laga qaban karaa ama ayaguna goorma xukunkooda iyo dacwadooda la geli doonaa?
ninka kale ee caawiyaha ahaa dacwadiisa olredi waa sadgareysan tahay, waxaa lasoo taagi doonaa maxkamadda sanadka soo socda January 8-deeda ayuu maxkamadiisa asigana dib loo soo celin doonaa. ninkanna waqtigaasaa la xukumi doonaa asigana xukunka wuxuu ku haboon yahay jajka insha allah uu geyn doonaa.
waxaa jirtay in shiiqa akoonkiisa markii la afduubtay lacaga laga diray laguna diray qof dumar ah oo ninkan saaxiib ula ahaa, arintaas iyaga maxkamaddu waxma ka tiri?
haa, maxkamaddu waxaa lagu soo bandhigay ilaa iyo dhowr qof ka mid tahay saaxiibtiisa ama girlfriendtiisa waxa loo yaqaano ninkan hadda dilka lagu dilka geystay. maxkamaddana waa la keenay, way diiday inay hadasho, horena waxaa looga duubay video hadlayso ay sheegayso wax walba. waxaa ka mid ah ninka kale ee caawinta geystay xaaskiisa ayadana waxaa ka mid ah oo lasoo bandhigay in lacago cash up loogu diray, iyo nin kaleeto oo asigana James Sweet la dhaho, asigana inuu maartay oo lacaga loo diray. marka dadkuna way ka badnaayeen sida ay sheegayaan juuriga xeerelaha, dad ka badan laba qof ay jiraan oo saddex kale ay jiraan, laakiin marka galti ninkan lagu helo dembiga ay kuwa kalena soo bandhigi doonaan
oo laga yaabo in maxkamad soo saara iyagana.
laga yaabo maxkamad la keeno ama ay xarig ay mutaystaan.
bal waxaad iga warantaada qoyskii Riyad Maxamed dareenkoodii marka laga soo tago Soomaalida, runtii maanta aad meeshan usoo buuxisay kuna faraxsanayd, bal qoyskii dareenkiisa?
wallaahi qoyska Sheekh Maxamed iyo Soomaalida dhammaan communityga aad ayay maanta usoo buuxiyeen maxkamadda, dadkana aad ay ugu dhul sugayeen jawaabta ka soo bixi doonta juuriga, iyadoo mar walba la dhaho juuriyaasha xilaalayeenta 90% waddankan waxay iskuna raacaan. rajadeena aad bay u xumaatay markii aan ay isla gaareen 8 saacadood inay go-aan gaaraan, laakiin ilaahay mahadiisa farxad badan iyo markaan aragnay in naloo yeeray oon fariisanay oo askar badanna ay soo gashay meesha, waxaan ogaanay in lagu helay galti lagu helay ninkaas. aad iyo aad ayay maqsuud ma u noqdeen qoyskii, special hooyada aad bay emotional u noqotay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Salaad Maxamed oo u waramayay Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Mike Johnson oo ah mudane laga soo doorto gobolka koonfureed ee Louisiana ayaa arbacadii shalay loo doortay inuu noqdo afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada ee Mareykanka kadib markii uu helay aqlabiyadda codadka mudaneyaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka. arrintan ayaa soo afjartay muddo 22 maalin ah oo uu marnaa kursiga aqalka wakiilada oo ah kan saddexaad ee ugu muhiimsan dowladda Mareykanka. haddaba Johnson waa qof noocee ah? sideese ayuu ku yimid? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Nuur Xasan Nuur weydiiyey Faisal Dirre oo xubin ka ah xisbiga jamhuuriga xafiiskiisa gobolka Minnesota.
run ahaantii sida aan la soconno ilaa 22 casho hadda waxaa dood badani ay ka taagnayd sidii loo heli lahaa afhayeenka baarlamaanka ay xisbiga jamhuuriga u dooran lahaayeen. si degdega ayaad moodaa inay ku dhacday doorashadii Mike Johnson ee gobolka Louisiana laga soo doorto, iyadoo la eegay inuusan ahayn shakhsi khibrad badan u leh arrimaha baarlamaanka oo uu ku cusub yahay. waxaa markii u horreysay la doortay sanadkii 2016 wuxuuna ku jiraa ama uuba noqdayba dadka ugu khibradda yaraa ee qabta xilkan intii uu xilkani jiray.
marka waatii isqabqabsi weyn uu ka jiray gudaha xisbiga jamhuuriga, gaar ahaan mudanayaasha u matala aqalka wakiilada, dadka magac dheeraa ayaana ku guuldareystay in ay xilkan ku soo baxaan, marka maxaa u sahlay?
run ahaantii waxaa la odhan karaa waxaa jira daal badan oo iyo jahwareer isqabqabsi badan oo xisbiga dhexdiisa ka taagan oo ay wadaan shakhsiyaad aad u tira yar oo garabka midig ah, kuwaasoo ayagu saddexdii shaks xubnood ee ka horeeyey Mike Johnson saddexdaba hor istaagay oo uu ka mid ahaa xubin aad mas-uuliyiinta ugu sarreeya ka mid ah ee baarlamaanka oo laga soo doortay gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay Minnesota, Tom Emmer oo shalayta isagu aad ugu dhowaaday ba inuu noqdo afhayeenka baarlamaanka, laakiin ay ka hor yimaadeen xubnaha xagga garabka midig jira ee taageersanaa madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump. Marka waxaad moodaa waxa isaga u sahlay arrimaha badan oo isbiirsaday oo ah in ay ku daaleen mudanayaal badan oo baarlamaanku arrimahan aada u soo noqnoqday, iyo isagoo taageero aada u badan ka haystay garabka midig iyo madaxweynihii hore ee dalkan Trump. Marka intaa la isku soo duuba ayaad moodaa inay u sahashay inuu noqdo afhayeenka baarlamaanka.
Waa garta. Marka Mike Johnson waa qof noocee ah intaad ka taqaan?
Mike Johnson sida aan kuu sheegay maaha qof khibrad aad u badan kule arrimahan baarlamaanka. Inta laga yaqaano waa nin aad uga mid a kooxda xagtirka ee garabka midig ama loo yaqaano very conservative-ka oo ayagu ku adadag mabaadiida jamhuuriga ah. Waa nin aada uga soo horjeeda arrimaha dumarku inay ilmaha iska soo ridi karaan. Waa nin aad uga soo horjeeda arrimaha dadka isku midka ama jinsiga sida raggu inay isguursan karaan. Waa nin caan ku ahaa arrintii taageeradii aadka ugu hayay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, oo isagu wuxuuba ka mid ahaa dadkii kasoo horjeeday in la ansixiyo madaxweynaha haatan talada haya oo uu aaminsanaa inay dhaceen musuq maasuq iyo wax isdabamarin. Markaad isku soo duubto, waa nin lagu yaqaanay inuu aada uga mid yahay garabka midig ee xisbiga jamhuuriga.
Faysal, adigu waxaad ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga, wax badanna waad kala socotaa. Waxaan ognahay in qaybsanaan xoog leh ay haraysay. Marka caqabadaha hadda hor yaalla afhayeenkan cusub maxaa ugu waaweyn?
Runahaantii waxyaabaha haatan ugu horeeya ee hor yaalla waa miisaaniyadda oo la rabo in la ansixiyo 17-ka bisha nagu soo aadan. Miisaaniyadda dalkan Mareykanka haddii kale dowladdu waxay galaysaa hakad iyo shaqaalaha dowladduba. Waxyaabaha aadka laysugu haysto waxaa ka mid a taageerada loo ama miisaaniyadda lacageed ee loo qoondeynaya dalka Ukraine. Waxyaabaha laysku haysto waxaa ka mid a derbigii uu markii hore ansixiyey madaxweynihii hore ee Trump, iyo in arrimaha xuduudaha dalka Mareykanka la sugo. Waxyaabo aad u fara badan oo hor yaalla oo deg dega ay tira arrimahan ay ka mid tahay hadda dagaaladan kasoo cusboka ka jira Falastiin iyo dalka Israa'iil. Marka arrimo aada u waaweyn baa hor yaalla guddoomiyaha cusub ee hadda la doortay ama Speaker of the House-ka. Waxaad moodaa marka jamhuurigu inay markan ka midaysan yihiin sidii ay dhinac isugu raaci lahaayeen, ayagoo baqdin badan ka qaba haddii khilaafkooda iyo qalalaasahani uu sii socdo in ay keeni karto in ayba sii lumiyaan xubno dheeraada sanadka 2024. Hadda xubno aada u yar bay ka horeeyaan xisbiga dimuqraadiga. Hadday marka qaar ka mid a xubnaha lumiyaan, waxay noqonaysaa in aqlabiyadda laga qabsado. Hadda aqalka sarena waa laga haystaa. In ay keento oo kale sidoo kalena inay lumiyaan madaxweynenimada dalka Mareykanka oo ay u tartamayaan sanadka 2024. Marka waxaasoo dhan oo isku soo duubto, waxaad moodaa in xisbiga jamhuurigu uu aada isugu dayayo bal inuu muujiyo in ay ka jirto inuusan ka jirin qalalaaso fara badan dhexdooda oo uu yareeyo qalalaasaha.
Kaasi waxa uu ahaa Faysal Dirre oo xubinka ah xisbiga jamhuuriga xafiiskiisa gobolka Minnesota oo u waramayay Nuur Xasan Nuur. Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay saraakiisha ciidanka dowladda, isagoo kala hadlay wejiga labaad ee dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqa wasiirka ka wada deegaanada Koonfur Galbeed ayaana qayb ka ah dardargelinta ololaha iyo howlgallada dowladda federaalka ay doonayso in dalka ay kaga saarto kooxda Shabaab, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Xudur, ayaa magaalada Baydhabo wuxuu kulan kula yeeshay saraakiisha ciidamada qaybta lixdanaad. wuxuu kala hadlay wasiirka saraakiisha inay bilaabaan howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka qaybta lixdanaad wuxuu faray inaysan iska fadhin magaalada Baydhabo oo ay dhowaan bilaabaan howlgallo lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab.
Guulo badan ayaa waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saaxiibidin iyo deyrin iyo shacabka Soomaaliyeed oo isla jar. Sanadkan walaal ku wada hadalow may buaha musiibadii dalkanka habsatay oo khawaarij hayti sida la neysku dhowan lahaa. Ilaan weelba abtiyo abtaga gundiga ku day iyo wataal. Koonfur galbeed iyo Hassan dhooshiisi nasiibkiina nagatay. Qaybta tan mayba mas-uul ku tahay koonfur galbeed qaybta lixdanaad. Meelo anka dhaqdhaqaaq yar, anka hool yar iyo nagad. Waana meelo anka ciidan roo iyo qaybo kale madal fiiri. Oo ada fiirida qaybta afartan iyo saddexaad kulley dokumentiyada talyaasha hay araga qorta. Oda fiirida qaybta labaatan iyo toddobaad war haytan duruuftiye. Ciidan hoob la erra antaanka roo. Agab hoob la erroon antaanka roo. Wal badan siin ku dhimini oon baahanaytan. Laakiin dad badan dhaantan.
Wasiirka difaaca dalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa caddeeyey in kooxda Al-Shabaab ay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka deegaanada Koonfur Galbeed, waxaana loo baahan yahay buu yiri in dhibaatooyinkaasi shacabka laga dulqaado.
Dagaalkan laakiin kuqiib qaadaan diyaar inayn hayn ruqsaysada kor. Rekor aan ciidanmadu ruqsaysaday. Walaal aasin qaadu haytan masaakintan wanliita ah iyo canshuurti laa ku qaaday iyo geedan iyo riiskan dadka sheendhada canshuurti laa ku qaaday waa. Canshuurteeda hayta mana tamalka aamu mas-uuliyadda noo saar suurgal meh. Shaqadaasi may la siin ku faday anta hooba gashal dhagaaqna hati anta ku banna operation planning oo diyaarsan meelogii oo amniga magaalada lagu sugaay iyo meeli la deeri karo ciidankan dabartiseeta deeri karo oo liin shal dhagaaqay hebelow hebelowna hegelka ugu hebelay hebelayn hegelka ugu yaala faday shaxdi la niinshaana dadkii ugu magaalada ka gurinay maya hebelow ko leeyahay malee inaa tam fadaan dada fadaan magaala fadaan hebelow hebelow sarkaali bal ee lama degle ee kaptan ee korneel ee iyo inta ligu gila neero fadaan iyo askar oo intaas ay luway oo ka saaska deerna hiraabta warqada argaasa wal kale niin heri male aan hadal dinba niin heri male
dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guutada sagaalad qaybta lixdanaad ayaa howlgallo waxa ay ka bilaabeen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool oo fariisina ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Tuulooyinka howlgallada ay ka fuliyeen oo ciidamada dawladda ay gaareen waxaa ka mid ahaa Abal iyo tuulooyin kale oo hoostaga degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Muddooyinkii ugu dambeeyey Koonfur Galbeed waxaa ka jiray abaabul iyo diyaargarow la doonayay wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab in lagu bilaabo. Dowladda federaalka ayaa Koonfur Galbeed waxay ka taageeraysaa dagaalka Shabaab oo wajigiisa labaad Koonfur Galbeed ka bilaabanaya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, magaalada Xudur.
Doorashada madaxtinimo ee Puntland ayaa lagu wadaa in la qabto horaanta sanadkan, laakiin waxaa maalmahan soo baxayay khilaaf iyo kala aragti duwanaan u dhexaysa siyaasiinta mucaaradka iyo maamulka, kuwaas oo isku diidan qaabka ay u dhacayso iyo xilliga la qabanayo. Yaasiin Ciise Wardheere oo jooga Nairobi ayaa warbixintan ku eegaya doorashada Puntland iyo arrimaha federaalka.
Nidaamka federaalka ee Soomaaliya haatan sida ku meelgaarka ay ugu dhaqanto ayaa dadka Soomaalidu ku kala aragti duwan yihiin. Qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in uu yahay dariiqa qura ee Soomaalidu ay ku kala badbaadi karto, maadaama intii meel ku wada noolba ay dib u heshiisiin samaysan karaan, isla markaana uu ogol yahay laba gobol iyo wax ka badan inay dowlad goboleed noqonayaan, taasi oo maamulada Soomaaliya haatan ka dhisari ay u badan yihiin kuwa ku dhismay soddonkii sare ugu dambeeyey xilliga burburka, oo weliba qaar ka midihi ay guulo waaweyn ka gaareen oo ay raadinayaan haatan in doorashooyin hal qof iyo hal codo la gaaro sida Puntland ka socota. Maxamed Cali Xaashi waa siyaasi Soomaaliyeed oo ka mid ahaa guddiyadii ka qayb galay shirarkii isdaba jooga ahaa ee dastuurka Soomaalida looga hadlayay ee Carta iyo Nairobi ee Mbagati iyo Eldoret ka dhacay. Waxa weydiiyey bal nidaamkan federaalku muxuu la dhaqaaqilaya, maxaa hortaagan?
Wax kale ma aha, wuxuu la dhaqaaqi la-yahay. Ilaa hadda lama helin dad madax oo dadka Soomaaliyeed inay helaan.
Waxaad ka soo jeedaa Puntland, Puntland xiisadaha ka taagan hadda? oo waxaa ka socda doorasho hal qof iyo hal cod oo madaxweynaha iyo xisbigiisuba iyo xisaabta kale qaar ka mid ay soo jeediyeen, dadna ay ka soo horjeedaan. Maxaad xal u arkaa
arrinta? Waxaan xal u arkaa dadka mucaaradka Puntland oo ka soo horjeeda one person one vote in electionkaas u dhaco inay joojiyaan. Waxaan qabaa annaga oo Soomaali ah oo reer Puntland ah inaan aad iyo aad aanu u tixgelinayno una taageerayno madaxweyne Deni inuu one person one vote inuu fuliyo. Waxaan ka soo horjeednaa oo kala talinaynaa inuusan muddo kordhin iyo wax lamida la imaan. Waxaan kaloo uga digaynaa muddada u hadhay oo labada bilood ah inuu doorashada ku qabto. Waxaan kaloo u sheegaynaa haddii doorashadaas sidaas loo baahanyay u dhacdo inuusan muddo kordhin ka hadlin, marka looma baahna meeshatan dagaal iyo iskahorimaad. Dowladaha boqolaalka milyan oo qof laga codeeyo isbuuc ka yar bay ku dhammeeyaan codka. Marka haddaad laba bilood haysatay 400,000 kaararkii ay haystaan, isbuuc bay ku dhammayn karaan ka yar.
Isciid Muuse Gooshe, guddoomiyihii hore ee xisbiga Wadajir oo dhowaan ka soo laabtay Puntland, ayaan weydiiyey bal mowqifkiisa ku aadan doorashada ee Puntland haatan ee la qaban qaabinayo iyo qaabka ay suurtagal ku tahay inay dhici karto.
Yasin, waa mahadsan tahay. Doorashada horta hadda waxaa ka dhiman laba bilood oo keliya. Sida keliya oo lagu qaban karaana waxa weeye in lagu aado nidaamkii hore oo doorashada lagu qaban jiray oo 66 ahaa odayaashu ay soo xulaan. Labada bilood oo la haysto wax kale oo laga gaari karaa ma jiraan. Nidaamka hadda uu dowladda Saciid Cabdulaahi Dani ay bilowday oo ah ay ku sheegeen dimuqraadiyadana waqti buu u baahan yahay ka ballaaran intaan. Hadda markiisii horena nidaam khaldan oo sidii la rabay maaragtay aan loo maamulin oo isaga laftigiisa la abuusay buu ahaa. Kuwii lagu qabtay oo degmooyinka iyo maayarada iyo dowladaha hoose oo lagu qabtay ayaa maayaradii la dhisi laayahay 3 bilood hadheer, oo ay meelo badanna labalaba gudoomiye labalaba maayar ka soo baxday. Meelaha qaarkoodna waaba la ishortaagan yahay sida Burtinle iyo Saaxa iyo meelo kamid oo badan waa la dhisi laayahay, sababtoo ah dadka nidaamka loogu sheegayay inuu dimuqraadiyadu tahay iyo nidaamka markii dambe ayagu ay rabeen inay u maanibuleed gareeyaan ayaa kala duwanaaday. Markaa sida keliya ee doorashada madaxtinimada soo socota baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa lagu dooran karaa nidaamka la yaqaanay in lagu aado weeye, waxa dhimanna dowladda dambe iyo waqti fiican dad haystaaye ay ka shaqaysayaan.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Maryan Nasir iyo Axmed Shariif Killer. Nasir iyo Axmed Shariif Killer ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Jiilkan jiilkii waa jiri doonaa aan u jihaadne jacaylkani.
Jahat ne jahal kene